ሰበስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ኢትዮጵያ አዝሐለፈ ሰሞን አብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዑደት በመካሄድ አጉዳይ ጸጥታን ካልኦትን ሰበስልጣናት ዩናይትድ ስቴትስ ተዘራርበማሉ። መሳርሕትና ሄኖክ ሰማዝግሄር ብዛባት መገሻን ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ኢትዮጵያ አቶ መለስ ዓለም ናብ ስቱዲዮ ዓድሙ አዘራርበማሉ። ገብረ ገብረ መድህን ትርጉመዋለሁ።
ብናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ስምራሕ ናይ ኢትዮጵያ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ዩናይትድ ስቴትስን ኣባላት ኮንግረስን ኣብ ጉዳያት ጸጥታን ካልኦት ምትሕባራትን ዝርርብ ኣካይዶም ኣለዉ። ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ኣቶ መለስ ዓለም ዕላማ ናይቲ ጉዕዞ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
እዚህ ጉብኝት ዋና ዓላማ አንደኛ ኢትዮጵያን ጨምሮ 72 የሚሆኑ ሀገሮች አባል የሆኑበት
ቀንዲ ዓላማ ናይ መገሻ ዚ ቀዳማይ ንኢትዮጵያ ሀዊሱ ሰው አንክልተን ሀገራት አባል ዝኾናሉ ዓለም ለኸ ጥምረት ፀረ ዳዕሽ ኣብ ዘካይዱ ኣኼባ ምምስታፍ እዩ። ብተወሳኺ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ብፍላይ ሰበስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስን ምስ ኣባላት ኮንግረስን ኣብ ርክባት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ከምኡውን ብዛዕባ ከባብያዊ ጉዳያት ንምዝራብ እዩ።
ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዘተኮረ ነዊሕ ዝፀንሐ ርክብ ስለ ዘለዎን እዚ ርክብ ሓይሉ ንክቕፅል ዝተኻየደ ዝርርብ ዕውት ነይሩ ኢሎም። ኣብ ፀረ ዳዕሽ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ወታደራዊ ጉዳያት ሓዊሱ ምክልኻል ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብን ዓለምለኸ ሽብር ዝጥንሰሰሉ ዝውለደሉ ዝዓብየሉን ዝበልዎ ማሕበራዊ መራኽቢ ሶሻል ሚድያን እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብሉ ዘይወታደራዊ ዝኾኑ ጉዳያት እውን ዘተ ከም ዝተገብረሉ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ሃገራት ገልፍ ብሰንኪ ዝተኸሰተ ቅልውላው ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ ዝተሓተቱ ኣቶ መለስ ዓለም ምስ ምስሓብ ወታደራት ኳታር ካብ ኣሳሓሓቢ ቦታ ተኣሳሲሩ ዝተፈጥረ ወጥሪ ኢትዮጵያ ብቀረባ ክምትከታተሎ ብምግላፅ ሕብረት ኣፍሪካ ናዳይ ሓቂ ናብ ክልቲአን ሃገራት ክልኣኽን ኢጋድ ዘቕረቦ ፀውዒትን ትድግፍ ኢሎም።
የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን በትኩረት ይከታተለዋል። በሁለት ሀገሮች መካከል ያለው ሁኔታ
መንግስት ኢትዮጵያ ናቶ ጉዳይ አተኩሮ ይከታተላሉ። አብ መንጎ ክልተን ሀገራት ዘሎ ኩነታትን ውጥረትን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ንኸይኸውን ምንታን ሕብረት ኣፍሪቃ ስጉምቲ ክወስድ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፅ እዩ።
ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብዝምልከት ክኽተሎ እየ ትብሎ ሓድሽ ፖሊሲ መዓዝ ከም ዝወፅን እውን ተሓቲቶም ነይሮም። ኣቶ መለስ
እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በየትኛውም ቦታ የሚፈጸሙ ተመሳሳይ አይነት ሁኔታዎች
መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝፍጠሩ ምስሓባት ብሰላማውን ዲፕሎማሲያዊ መንገድን ክፍትሓሉ ዝብል መርገፂ ናይ ሎሚ ወይ ናይ ትባሊ መርገፂ ኣይኮነን። ኣብ ሞት ከም ዝተመስረተ ንነዊሕ ዝፀንሐ መርገፂ እዩ። ምስ ኤርትራ ብዝተኣሳሰረ ከመይ ክኽየድ ኣሎ ዝብል መንግስቲ ዝሓዞ ጉዳይ ኣሎ። ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢበ ኣለኹ ግን እዋኑ ምስ በፅሖ ኣላዊ ክንገብሮ ኢና።
ምስ ምምራፅ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተኣሳሲሩ ዝህሊ ርክድ ዝተሓተቱ ኣቶ መለስ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ግጥም ፀረ ድኽነት መሪሕ ዳራ ክፃወት ድልየት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ብምሕባር ብወገን መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ብቐፃልነት ዝረአዩ ክኸውን ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ብዛዕባ ዝንቀፈሉ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ክምልሱ ከለዉ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ተመሳሳሊ ዝኾነ መርገፂ ከም ዘለዎም ብምግላፅ ኣብ ገለ ድማ ንዘይምስምማዕ ንሰማማዐሎም ጉዳያት ኣለዉ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ጉዳይ ተገይሩ እዩ ዝረአ። ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ገለ ጉዳያት ናይ ኣረኣእያ ኣፈላላይት ኣለና። ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ሓደ ናይ መዘራረቢ ዘፈር እውን እዚ ናይ ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ጉዳይ እዩ ኢሎም ኣቐባል ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም።